Už dnešní mladá generace se zřejmě dočká toho, že lidstvo vyčerpá všechna dosažitelná ložiska ropy. Benzín a nafta už nikdy nebudou levnější, než jsou dnes. Naopak, tak jak se budou ložiska ropy vyčerpávat, ceny benzínu a nafty porostou v příštích letech stále strmněji. Které spaliv tedy ovládne za 30-40 let dopravu? Odborníci většinou uvádějí, že vývoj alternativních pohonů bude postupný, ale nakonec zvítězí vodík. Jiná alternativa pro budoucnost prý není. Mezitím ovšem bude nutné vyřešit několik zásadních technických problémů. Ty už se ostatně řeší. Například v rámci projektu Evropské unie jezdí v 9 evropských městech celkem 27 experimentálních autobusů. Nyní se ale připravuje také česká premiéra vodíkového autobusu. Ten by se měl představit veřejnosti za necelé 2 roky.
Téma měsíce.
Ta myšlenka vznikla čistě náhodou naší spoluprací s spolenou Neratovice ve zcela jiném oboru, kdy jsme zjistili, že oni mají poměrně velké množství vodíku, který není popravdě řečeno nějak smysluplně využíván, a protože už jsme se dlouhodobě věnovali vodíkovým technologiím a přemýšleli jsme o tom, jak je vlastně prosadit do praxe, tak se zrodila ta myšlenka autobuse na vodík, který by používal právě ten vodík ze Spolany.
Říká Luděk Janík z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy.
Jsme se vzali za cíl ten projekt zkoordinovat, dát dohromady společnosti, které byly schopné ten projekt uvést do života. Nakonec jsme dali dohromady skupinu firem, které budou schopny tento projekt realizovat.
Myšlenka vyrobit první české vozidlo na vodíkový pohon se setkala s kladným ohlasem u státních orgánů. K financování celého projektu je ale nutné využít více zdrojů.
Financování, to je vedle technické částky nejproblematičtější záležitost. Nakonec se jako nejschůdnější cestou ukázaly strukturální fondy Evropské unie, konkrétně Operační fond infrastruktura, který v jedné své části přímo zahrnuje vodíkové technologie využitelné v dopravě v souvislosti s tím, že jsou přátelské k životnímu prostředí. Takže hlavní objem finančních prostředků pochází ze strukturálního fondu. Další část pochází z rozpočtu České republiky, z kapitoly pro rozvoj alternativních paliv. To je z města dopravy. A další poslední část to jsou vlastní zdroje.
Pokud se tedy nevyskytnou nějaké nepředvídané problémy, měli by v roce 2008 vidět lidé v Neratovicích jezdit po ulici něco dnes nevídaného. Autobus, který se pohybuje téměř nehlučně a za kterým nezůstávají oblaka černého dýmu. Jeho jediným odpadem v uvozovkách totiž bude čistá voda. Lidé v Neratovicích ale nebudou na autobus jen zírat, oni se v něm budou také vozit, protože má být nasazena jednu místní pravidelnou linku. A kde bude autobus tankovat palivo?
V rámci projektu bude postavena vodíková čerpací stanice na území města Neratovice.
S dopravou vodíku tedy nebudou problémy. Tam, kde se vyrobí, tam se také spotřebuje. Mimochodem, kolik kilometrů ujede autobus na jedno natankování?
To je důležitá otázka, my v současné době nevíme úplně přesné číslo. Předpokládaný dojezd bude asi okolo 400-500 km na jedno natankování. Vzhledem k tomu, že se to jedná hromadné dopravy v městě, je to více než dostatečné.
Pojďme se ale nyní podívat na vodíkový autobus z technické stránky. Především je nutné uvést, že vodík nebude využíván jako přímé palivo v nějakém spalovacím motoru, i když i tímto směrem jde vývoj. Příkladem může být německá firma BMW. Český autobus bude poháněn elektromotorem a elektřinu mu budou dodávat vodíkové palivové články. Takový palivový článek pracuje v podstatě na obráceném principu elektrolýzy vody. Více už nám poví profesor Karel Bouzek z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
Palivový článek má základní výhodu v tom, že obchází ten proces spalování, ten proces mechanické práce, rozpínání plynu a pohyb pístu ve válci. Palivový článek nemá žádnou pohyblivou část, skládá se opravdu z jakýchsi dvou elektrod. Můžeme si je představit jako tenké vrstvy uhlíku, na kterých jsou naneseny částečky především platiny nebo slitiny platiny a ruténia. A tyto dvě vrstvičky uhlíkové jsou umístěny z dvou stran polymerní folie, membrány, která je schopná vést jonty. Díky tomu, když připojíme na tyto dvě uhlíkové elektrody desky, které umožňují přivádět jimi k elektrodám na jedné straně vodík, na druhé straně kyslík nebo vzduch a zároveň jsou z vodivého materiálu a umožňují odebírat elektrickou energii z těch elektrod, tak nám umožní získávat elektrickou práci, umožní získávat tu elektrickou energii, která následně je vedena do spotřebiče, v tomto konkrétním případě do motoru.
A jaká je účinnost takového palivového článku?
To je složitá otázka. Teoretická účinnost podle typu paliva se může pohybovat kolem 80-90%, na rozdíl právě od toho spalovacího motoru, který principiálně nemůže přesáhnout účinnost kolem 40%. V praxi pak samozřejmě v důsledku různých neideálnosti chování toho systému dochází ke snížení účinnosti a ta účinnost se v nejlepším případě pohybuje kolem 60%, v běžných případech kolem 40%. 45% asi. V každém případě je přibližně dvojnásobná proti klasickému spalovacímu motoru.
Palivové články ale mohou spolehlivě fungovat a dodávat energii pro elektromotor jen tehdy, když je vodík náležitě čistý, bez příměsí jiných látek. A to je právě úkol, na kterém profesor Karel Bouzek a jeho kolektiv pracují. Ve světě je při hodnocení čistoty vodíku sledován především obsah uhlíkatých látek, zejména oxidu uhelnatého. Ten je podle profesora Bouska známý jako takzvaný katalytický jed, protože dokáže zastavit žádoucí proces v palivovém článku. V případě vodíku ze spolany Neratovice jde ale o jiný úkol.
Zdrojem vodíku pro daný vodíkový autobus není klasický způsob výroby z fosilních paliv, z uhlovodíku, ale je to vodík, který pochází z elektrochemické výroby hydroxidu sodného a chloru. A tato technologie je založena na bázi takzvané rtuťové nebo amalgámové elektrolýzy. Z toho vyplývá, že po ukončení celého toho procesu vodík obsahuje nezanedbatelné množství rtuti ve formě par. Rtuť je sice odstraňována a několika technologických krocích, nicméně stopová množství této látky, tohoto kovu ve vodíku zůstávají. Vystává tedy otázka, jestli při vlastním provozu autobusu na principu palivových článků, který by fungoval na základě tohoto vodíku, tohoto paliva, může dojít k znehodnocení elektrod palivového článku tímto prvkem.
Profesor Karel Bouzek upozorňuje, že tímto problémem se ku podivu ještě nikdo ve světě nezabýval. Dá se tedy říci, že výzkum českých vědců má dosah daleko překračující hranice naší země.
Za tímto účelem bylo vybudováno pracoviště na VŠHT Praha, které umožňuje dlouhodobě sledovat charakteristiky uvedených palivových článků v závislosti na zátěži toho palivového článku, to znamená množství energie, jaké z něj odebíráme, a zároveň na množství vnášených par rtuti do daného systému.
Jak už uvedl Luděk Janík z Ústavu jaderného výzkumu Řeži, na vývoj českého vodíkového autobusu se podílí konsorcium firem. Je ale třeba dodat, že například samotné palivové články dodá jedna firma z Německa. Nemělo by totiž smysl, tak říkajíc, objevovat Ameriku, když už je tady někdo, kdo s tím má letité zkušenosti. Jinak ale půjde podle profesora Karla Bouska skutečně o český autobus.
Ten český vklad do toho bude především v tom vlastním autobusu, který jsme schopni vyrobit ve Škodě Plzeň, která tuto technologii má zvládnutou už poměrně řadu let a v podstatě díky tomuto projektu mají možnost uspůsobit své technologie a naučit se nahradit to klasické sbírání energie trolejemi palivovým článkem, což v konečném důsledku samozřejmě v případě, že technologicky budou dostatečně konkurenceschopný, může znamenat významný přínos pro rozvoj jejich společnosti a pro rozšíření možného uplatnění jejich výrobku.
Projekt vodíkového autobusu si samozřejmě neklade za cíl demonstrovat jen dovednost vědců a techniků. Měl by v Česku nastartovat daleko širší aktivity spojené s využíváním vodíku. Vždyť už dnes třeba miniaturní vodíkové palivové články dokáží nahradit klasické baterie v přenosných počítačích či mobilních telefonech. Využití vodíku v dopravě je ale asi nejlákavější. Předpokládá to ovšem také informovanost veřejnosti, ostatně jako u většiny nových technologií. Jen tak je možné překonat případnou počáteční nedůvěru. Autobus v Neratovicích, který bude nejen vozit lidi jako každý jiný městský autobus, on bude zároveň i takovým pojízdným agitačním střediskem v dobrém slova smyslu, když Luděk Janík bere toto označení s úsměvem.
Pojízdné agitační středisko, to je možná malinko nadnesené, ale naším cílem je především seznámení co nejširšího okruhu veřejnosti s tím autobusem s vodíkem, s těmi možnostmi. Kromě toho samotného provozu toho autobusu plánujeme nějakou PR kampaň, která upozorní občany na možnosti této dopravy. Máme tady zkušenosti právě s souvisejícími projekty ze zahraničí, kdy tam největším problémem byla vůbec připravit se na velký zájem veřejnosti, že najednou, když oni něco spustili, nějaký autobus, tak jim to začali jezdit tisíce lidí, na to se dívat neustále. Ty lidé, kteří ten projekt provozovali, tak museli provádět veřejnost.
V tom autobusu prý má být nějaký LCD monitor?
Ano, jednou ze součástí autobusu bude displej, který bude veřejnosti ukazovat, jaké momentálně probíhají energetické toky v tom autobuse, to znamená, kolik se například ušetří v současné době tím, že jedeme momentálně nějaké množství klasických fosilních paliv, co to vlastně znamená pro ušetření emisí oxidu uhličitého, oxidu dusíku, dalších škodlivin.
A ještě jeden moment je třeba zmínit. Oproti západní Evropě má Česko ve využívání vodíkových aplikací v dopravě několika leté zpoždění. Mezi novými členskými zeměmi Evropské unie je ale průkopníkem.
Už máme de facto připravený projekt, který bude realizován. Ostatní státy v tomto směru nevyvíjí nějakou intenzivnější činnost. Možná maximálně Polsko se zabývá, protože má velké zásoby uhlí, získáváním vodíku z uhlí, ale je to opět ve fázi získávání a ne aplikace.